ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ኢና። ኣገልግሎት ኢሚግሬሽን ዴንማርክ ናብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሓደ ጭብጢ ዝናዲ ተልእኮ ብምግባር ሓደ ሪፖርት ከም ዝዘርግሐ ኣብ ናይ ትማሊ ፈነወና ጠቕስና ነርና። እቲ 79 ገጽ ዝሓዘ ሪፖርት ሒዝዎ ዝወፀ ኣርእስቲ ኤርትራ ጠንቅን ዘወርትን ኢሚግሬሽን ሃገራዊ ኣገልግሎትን ተልእኮ ምምላስን እዩ ዝብል። እቲ ሓቂ ኣናዳይ ተልእኮ ኣብቲ ጸብጻቡ ቀንዲ ምኽንያት ስደት ኤርትራውያን ዝተናውሐ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብቲ ሃገር ዘሎ ማሕበራውን ኢኮኖምያውን ኩነታት ከምኡውን ኣብ ኤውሮጳ ዝሓሸ መነባብሮ ንምርካብ ዘጠቓለለ ምዃኑ ጠቒሱሎም። ብዛዕባ እዚ ጸብጻብ እዚ ነቶም ኣዳለውቱን ሰበ ስልጣን ኢሚግሬሽን ዴንማርክን ኣብ ቀጻሊ ክነቕርቦም ኢና። ክሳብ ሽዑኡ ግን ትማሊ ዝጀመርናዮ ምስ ክልተ ዝተፈላለየ ኣርኣእያ ዘለዎም ኤርትራውያን ዝጀመርናዮ መደብ ሎሚ ቀጺሉ ክቐርብ እዩ። ኣቶ የማና ሓጎስ ካብ ዴንማርክ እዩ። ኣቶ ሃብቶም ዮሃንስ ካብ ሆላንድ። መንያፍ ወርቂ ካብቲ ትማሊ ጠጠው ዘበልናዮ ክትቅጽሉ እያ።
ሃብቶም ኣብዚ መፅናዕቲ ካብ ዝረኣኽዎ እንታይ እዩ ዝብል፣ ብርግፅ እሱራት የለውን ኣይኮነን ወይ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ፈፂሙ የለን ዝብል ኣይኮነን፣ ግን ብጅምላ ክንዲ ዝኣክል ህዝቢ ብሓንሳ ክወፅእ ዝገብር ኩነታት ግን ኣይኮነን። ብርግፅ ናይ ኢኮኖሚ ሽግር ኣሎ ዶ እወሎ። ስለዚ ናብሮኦም ንኸመሓይሹ ወፂኦም ዝብል ንዕኡ ዲኻ ኣብ ሕቶ ምልክት ተእትዎ ዘለካ ወይስ እቲ ኣገባብ ኣፀና ንዕኡ?
ሕራይ ሓደ ከምዚ ክብሎ ዝፀናሕኩ ኣገባብ ኣፀና ንዕኡ። ምክንያቱ ሓንቲ በጊዕ እንድሕር ትሸጥ ኣለካ ባዕልካ ይኩምካን ስብሕቲ ምዃናን ደይ ምዃናን እትምርምራ። እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ስደተኛታት ኤርትራውያን ናብ ዴንማርክ ክኣቱ የብሎምን ሓውና የማነ እውን ክተቕሰጦን እዮም። እዚ እንድሕር ኮይኑ እቲ መፅናዕቲ ዝግበር ነዚ ውፅኢት እዚ ዝድግፍ እዩ ክኸውን። ምክንያቱ መፅናዕቲ እንድሕር ትገብር ኮንካ ኣብ ሓደ ሃገር ኣቴኻ ንኤርትራ ዘጸልም ክኸውን ይብሉ ወይ ገለ ክኸውን ይብሉ። እንታይ ደኣ ንሓቂ ንሓቂ እንድሕር ኮይኑ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ትዛረብ፣ ምስተፈላለዩ ናይ መራሕቲ ሃይማኖት ትዛረብ፣ ኣብ ሰብ ታክሲ ትዛረብ፣ ኣብ ፅርግያ እንዳ ቡና ኣቴኻ ትዛረብ። እዚኦም ግን ክልተ ሰሙን ገይሮም ኣብኡ ምስ ዋላ ሓደ ከምዚ ዓይነት ኣይተዛረቡን። እንታይ ደኣ ምስተን ናይ ምዕራብ ኤምባሲታት ከተረጋግጾ ጸገም እዩ ግን ተዛሪብና ይብሉ። ሕዚ እቲ ኣተሓሕዝኡ ቁኑዕ ኣይኮነን። ስደተኛታት ግን ከምዚ ክትጠቕሲዮ ፀናሕኺ ብዝተፈላለየ ምክንያት እዮም ዝወፁ። ኣብ ከባቢ ዝሰንዓፈ ንናይ ሬድዮ ናይ ሆላንድን ክገብር ምስከትኩሲ ሓንቲ ጓልሳዊ ሰበይትያ ካብቶም ተማዛቢሎም ዝነበሩ በቲ ውግእ ሽዑ ተመልሰት እንታይ ትብለኒ ኣብ ሆላንድ እውን ተዘርግሕ እዩ ጥሜት ፀገም ኩሉ ሓድሽ ኣይኮነን ንዓና ፀጊምና ዘሎ ሕጂ ግን እና ኣመልከተት እያ ብኢዳ ናብቲ ድፍዓት ደቅና ሰብኡትና ንዓሰርተ ዓመት ንሓሙሽተ ዓመት ኣብኡ ሒዞሞም ኣብ ፀገምና ሸቂጡ ካብ ሱዳን ድዩ ከምዚ ክመፅእ ዝኽእል የለን ኢላ ተዛርበኒ እሞ እዚ ንምንታይ ዝብል ዘለኹ መሰል ወዲ ሰብ ተጋሂሱ ክበሃል ከሎ ዝተፈላለየ ደረጃ እዩ ዘለዎ። እቲ ንሕና እውን ካብ መንግስቱ ክንሃድም ከለና መንግስቱ ሒዙ ዝቐጥቀጦ ኣሎ። መንግስቱ ኣብ ቦታቶም ኣሲሩ ሰበይትን ደቅን ብዘይ እትዋት ዝገበሮም ኣለው። በዚ ምክንያት ዝሃደም እውን ኣለው። ነዚኣቶም ስደተኛታት እንዲኦም ኣይ ስደተኛታትን እቲ መንግስቲ እዩ ዝውስኖ፣ እቲ ታሪኮም ናቶም እዩ ከዓ ዝውስኖ። ኣብዚ ዝተረኣየ ግን እንታይ እዩ ሕጂ ናይ ህግደፍ ደገፍቲ ኢና ዝብሉ ኣብ ሆላንድ እውን ብጋዜጣታት ክሰደልኩም ይኽእል ብኩሉ ወፅ እዩ ኣብ ደገ ወፂኦም እዞም ዝመፁ ዘለዉ ስደተኛታት ናይ ኢኮኖሚ ስደተኛታት እምበር ናይ ፖለቲካ ስደተኛታት ኣይኮኑን እዮም። ስለዚ እንታይ እየ ዝብል ዘለኹ እዚ እቲ ኣታሓዝኡ ግና እዩ ንኩላህና ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራ እውን ዝጠቅም ይመስል እምበር ዝሃስ እዩ። ምክንያቱ የሕዋትና ዋላ ናይ መንግስቲ ደገፍቲ ናይ መንግስቲ ዘይደ ደገፍቲ ክንደይ መከራ ረኺቦም ኣምፂኦሞም ኣብዚ ሲ ሓቲቶም ብዛንትኦም ተዓድሎም ትርከቦም። ንሕና ግን ሓቁ ደይ ተረጋገፀ ሪፖርት ከምዚዩ ኢልካ ሃንደፍ ኢልካ ምቕባሉ ኣነ ቅኑዕ ኣይመስለን።
የማነ ሓሳብ ኣለካ ሕራይ?
እወ ና ኣነስ ጥሩ በሎ ካብቶም እዚ ናብ ካል ወሳ ገይርዎ ማለት እዚ መንግስቲ እዚ መጀመርያ ነቲ ናይ ስደተኛታት ዝድግፍ እዩ ዝበሃል ከማን በቶም ኦፖዚሽን ዘለዉ ናይ የማናዊ ኣብዚ ዓዲ እቲ ትብሎ ዘለካ ይዋቕዓ ንሎ ማለት እዩ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ ድሕትራ ይወፅ እዩ ንምንታይ እዩ ሞ ንዑ ዝፅለም ማለት ኣነስኻ ከምዝበልካ ተሰዲድና መፂና ኣብዚኣ ተቐቢሎ እነዋሮ ነማሒሽና خو افريكا بو ويست افريكا ري بو مولو سي يوت سي زلن يوروبا ناورو خما حيش جن لارتان لتا هاجرن اصليمكا لناي غازيتنسات كيلت طاوي خاتم صو حقي يلن تا حقي هم زلوو بعلم ياتو كيدم متنعتي غيرم تا لارتكا امچيوما هجي زياسي فمسرحكا يسرح لالو ايت منغستي نعو هتومو يقتلن لها ጋጨሎ ሆናቱ ዘለመንግስሲ ኳዳስ ነዝናይ ወጣተኛታት ጉዳይ ናይ ስደተኛታት ጉዳይ ከመሐሽ ጸኒሑ ሀጂ ከመማናን አንጻ ወጣተኛታት ዘለው አብዚ ሀገር ተዝኾኑ ልትረዳሁ ሀ ነጠሞ ከቱ ማይደሊኛን ክሳይን እቲ ዘምጾ ሰንቡዳ በአለም ደረጃውን ደው ክብላለውን ብለዘለና እቲ ናይ ደቂ ሰባት በእዳጋ በገንዘብ ዳኸፈልካ ሸሓት ናብ ሓደ ሀገር ናብ ሓደ ሀገር ናይ ሂማን ትራፊክ ተባሂሉ ዝጓዓዝ ዘሎ ዋላ ዝውን ሽዑባ ወርሒ ሸውዓተ ወርሒ ሸውመንተ እውን ውልቀ ሰባት ኤርትራን ኾኑ ዋላ ካብ ሱርያ ዝኾኑ እውን ዝሓዝሆም ኣለው ብገንዘብ ክኸፍሉ ገሊኦምን እቶም ስደተኛታት ተመሊሶም ነቶም ዘምፅዎም ይኸስዎም ኣለው የትሕዝዎም ኣለው ሕጂ እቲ ናይ ሂማን ትራፊክን ደው ክነብሎ ክንክእል ኣለና ብዓለም ደረጃ ዘሎ እዩ እዚ ግን ምስ ናይ ኤርትራ ሃገር ዋላ እቲ መንግስቲ ዋላ እቲ ህዝቢ ንዑ ኣፀሊምካ ኣይኮነን እቲ መናበሮ ኣብቲ ሓዲ ልክዕ ሕፅረት ናይ ቁጠብ ኣሎ ፀገም ኣሎ ብዙሕ ሽግራት ኣሎ ካብ ውግን ሕማቅ ኩነታትን እዩ እቲ ነፅነት ረኪቡ እጅ ነዚ ከዓ ንሃገር ምድፋዕት እዩ ንሃገር ብምባል ድነት ህዝቢ መነባብሮ ክመሓይሽ ከዓ ብዙሕ ከዓ ፃዕርታት ይግበር ኣሎ ብዙሕ ከዓ ይሰራሕ ኣሎ
ህዝቢ ኤርትራ ሲ ብደገ ተሳሒቡ እዩ ካብ ሃገሩ ዝወፅ ዘሎ ድሓ ትብለን ዘለካ
ስማዕሞ ከምዛ ዝበልካያ ሲ ሓደ ኩልና እውን ተራ ኣለና እዩ እንዳኸፍና ዘውፀርያ ሰባትና ናሎ ከምኡ ሱ ብዙሕ እዩ ኣብዛ ሓይሽ ከምዝሎ ምስላን ወፅኤልካ ለ እናወፅእካ ንኢትዮጵያ ወፅኤልካ ዝመፅ ነገራት ኣሎ ግን እቲ ዘሎ ከዓ ከምቲ መጀመርያ ዝበልካያ መእተዊ ኩሉ ስደተኛታት ክኾን ኣይክድኒ ደስ ወክፍ ናቱ ታሪክ ኣለዎ ናቱ መጣጥ ኣለዎ ናቱ ጉዳይ ኣለዎ ግን ናይታ ሪፖርት ክንዛረብ ከለና ግን እታ ሪፖርት ንመጀመርያ ግዜ በዕሎም ከይዶም ጠለቦም ሰብ የለን ክፍቲ መንግስቲ በዕሉ ሰብ ልይኹ መፅናዕቲ ገይሩ ኣምፅ እዩ ናይ ቁጠባ ድ እንበረ ናይ ካል ኣይኮነን ኢሎም
ሃብቶም ኣብኣኸለና ንኣብነት ኣብ ኤውሮጳ ኣብዚ ዓመት እዚ ጥራሕ ዝኣተው ኤርትራውያን ዳርጋ 37,000 በፂሑ ኣሎ ክንዲ ዝኣክል ኤውሮጳ ብኣትዩ ክበሃል ከሎ ድማ ሕሰቦ ኤውሮጳ ይቕበሉ ኣለዉ እዮም በኣር ተባሂሉ ድማ ትሕቲ ዕድመ ከይተረፉ ቆልዑ ካብ ኤርትራ ዓድታት እናገደፉ ንኢትዮጵያ ድኦም ንሱዳን ከዓ ይኣቱ ኣለዉ ስንኣብነት ወዲ 7 ዓመት ወዲ 10 ዓመት ሲ ናይ ፖለቲካ ሽግረኛ ውን ገና ማለት ኣብ ትሕቲ ወለዱ እዩ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ቆልዑ ካብ ዓዲ ገዲፎም ክወፁ ከለዉ ክትርኢ ከለካ ሲ ካብቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ሽግር ንላዕሊ ዝኸደ ነገር ኣሎ ንዝብሉ ወገናት እንታይ እዩ መልስኻ
ወ እንታይ ድዩ መስሊ ኮይ ከምዚ ተራእዩ ኣይፈልጥን ኣብ ግዜ መግዛእት እውን ኣብ ግዜ ደርጊ ኣብ ግዜ ሃይለ ስላሴ ከምዚ ዓይነት ህዝቢ ካብ ኤርትራ ክወፅእ ርኢ ኣይፈልጥን ሕጂ እዚ ምስ ምንታይ ከተሓዞ ደሊ መስሊ ከ ምስቲ መጀመርያ ስጋዕ ልብና ዝጠፍእ ዝተሓጎስናዮ ኤርትራ ነፃ ምስ ወፀት ህዝቢ እንተላይ ኣነ ካብ ኤውሮጳ ካብ ኣሜሪካ ከድና ኣብቲ ሃገር ዘዚ ዝተፈላለየ ትካላት ተኺልና ሃገርና ከነማዕብልን ስንፈትዎ ህዝብናን ክንነብርን እዩ ምንዮትና ነይሩ ሕጂ ግን ኣብቲ ንሕና ዝነበርናሉ እዋን ደይ ተወልዱ ህፃናት ከማን ይወፁ ኣለዉ እንታይ እዩ ጠንቁ ኢልና ናይዚ ክንሓትት መሰረታዊ ባህላይ ምክንያቱ ካብ ኤርትራ ዝኸፍአን ካልኦት ሃገራት እውን ኣለዋ ከምዚ ህዝቢ ግን ካብኡ ክወፅእ ኣይረኣናን ስለዚ ኩላቶም ዝብልዎ ዘለዉ እንታይ እዩ ብዓንዲ ሕጊ ናይ ኤርትራ ገና ኣብ ግብሪ ከይውዕል ዝተኸልከለ 18 ወርሒ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣሎ እዚ ነቶም ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘለዉ ጥራሕ ዘይኮነ ንኩላህና እውን ይኹን መርሓባ ዓመትን 6 ወርሕን ሚሊተሪ ሰርቪስ ትገብር ሃገር ኣብ ስግኣት ክትኣቶ ከሎ ከዓ ህዝቢ ዋላ ውሽጢ ዘሎ ድ ደገ ዘሎ ይፅዋዕ እዚኣቶም ግን ዓመትን 6 ወርሕን ተባሂሉ 10 ዓመት ዝገብሩ ኣሎ ሓደ 5 ዓመት ገይሩ ንሆላንድ ንክመፅእ ኣብ ጋዜጣ ዝፅሓፍክዎሎ ናይ ሆላንድ ጋዜጣ ብዛዕባኡ ክልተ ቆልዑ ኣለውዎ $8 450 እናቕፋ ማለት እዩ ይቕበል ነይሩ ስድራ ኣለውዎ ቆልዑ ኣለውዎ ንወርሒ እዚአን ንድሕር ተቐፂዑ ከዓ ብገለ ነገር ናብ ስድሪኡ ኣይከዳንትን ገንዘብ ሰበይቱ እንታይ ሃዲማ መፅያ ናብዚ ዓዲ ናይ ኢኮኖሚ ስደተኛ ድያ እዚኣ ዋላ ናይ ፖለቲካ ስደተኛ ንሓቂ ንማዕተብና ንመስክር ኩሉ እዚ ዝመፅእ ዘሎ ስደተኛ ናይ ፖለቲካ ስደተኛ መሰሉ ብቐጥታ ስለ ዝተገፈ ኣይኮንኩን ድብል ዘለኹ ተገልቢጥካ ግን ኣብ ኤርትራ መሰል ወዲ ሰብ ምግፋፍ የለን ህዝቢ ከም ድላዩ ክነብር ይኽእል እዩ ስለዚ ክወፅእ ኣይነበሮን ወይ ከዓ ከምቲ መንግስቲ ዝብሎ ሲኣይኤ ኢትዮጵያ ካልኦት እዮም ጎጎሲሶም ዘውፅዎም ዘለዉ ዝበሃል ዘረባ ሓቂ ኣይኮነን እቲ መሰረት እንድሕር ዘይፈትሕና ኣብ ውሽጢ ዘሎ እዚ ዶኩመንት እዚ ኣይፈትሓልና ወይ ከዓ እቲ መንግስቲ ዘይፈትዎ ዶኩመንት ናይ ሂማን ራይትስ ዋች ናይ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ካልእ ዝወፅእ እውን ኣይፈትሓልናን እዩ ክንፈትሓ ዘለና ንሕና ባዕልና ኢና መሰረታዊ ጸገም ከአኒ አውሽቲ ኤርትራ አለ እሳስ ጋር ዘይተፈተት ቆልዑና ይግድን ገሊአቶም ኣብቲ ገምገም ድፆን ሕርም ዋ ንዕናይ በዚ ተባሂልና ወፂና ውልኻ እዚኣቶም ናይ ፖለቲካ ተተንኪፎም ክትብላ ይትኽእልኒ ኢኻ ኣለዋ ግን ዛንተአን ንሰምዑ ኣለና ብናይ ሃይማኖት ብናይ ፖለቲካ ዝተፈላለየ መገዲ ንስደት ዘምርሑ ዘለዉ ህዝብና ህዝብና እዮም ህዝበዮም ህዝቢ የማነ እዮም ነዚኣቶም መፍትሒ ዩናይትድ ኔሽንስ ከምፃልና ይክእል መሰረሳ ዴንማርክ ከተምፃልና ይትኽእል እንታይ ደኣ ነቲ ሓቂ ምስ ንፈት እዩ እዚ ዶኩመንት እዚ ከዓ ንዴንማርክ ንክጠቅም እምበር ንህዝቢ ኤርትራ ክጠቅም ተባሂሉ እዩ
እሺ ስቴማን ምናልባት ኣብዚ
ኣነ ቁሩብ ስታይል ጌርካ እታ ነገር ድሕዳ እናው ተመሊስካ ትምጪ እቲ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ስታይል ዘሎ እናው ክንምለስ ኢና ማለት እዩ ንሱ ይኩሉ ጠንቂ ኣምፅዎ ዘሎ ግን ኣብ ናይ ናሽናል ሰርቪስ ዘይተፀውዐ እዮም ዝወፁ ዘለዉ ቆልዑት እዮም ዝወፁ ዘለዉ ሕጂ ምስ ተኣሳሰር ወን ሓንታይ ክኒ እታ ዘምጣታ ዘረባ ኣሎ ማዓንቲ ግን እዛ ናይዛ ሪፖርት እያ እታ ሪፖርት ከዓ ባዕሎም ከይዶም ባዕሎም ኣፅኒዖም እታ ነገር ከም ዘላታ ከዓ ኣምፅዮማ
ሓንቲ ሕቶ ክሓቶ ኒየማነ ሳዋ ናይ ሚሊተሪ ትሬኒንግ ካምፕ ድዩ ዋላ ኣይኮነን ሓንቲ ቀጥራሒ ዘለኹ ሕቶሓንቲ ሕቶ
እንኮላይ ትምህርቲ ኣለዎ
ብራቮ ግን ናይ ሚሊተሪ ትሬኒንግ ካምፕ እዩ ምስ ሰላይ ትምህርቱ ግን ናይ ሚሊተሪ ትሬኒንግ ካምፕ እዩ ኣብ ቪድዮ ኣብ ዩቱብ ኣብ ኩሉ ንሪኦ ኣለና ሚሊተሪ ተማሂሮም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ዘለዎ ይምረቑ ትምህርቲ ኣለዎ ከም ዝበልካዮ እቲ ናይ መጨረሽታ ናይ ሃይ ስኩል ግን ናይ ሚሊተሪ ትሬኒንግ ካምፕ እዩ እዚ ዶኩመንት እንታይ ይብል ኣሎ ናይ ሚሊተሪ ትሬኒንግ ካምፕ ኣይኮነን ንከምዚ ዶኩመንት ኣነ ሓቂ ኢሉ ክቕበል ፀገም ኢና ንማዕተበይ
መቸም ንሶም ኣፅኒዕና ኢሎም ኣቕሪቦም ኣለዉ እዚ ከም ናይ መወዳእታ ሪፖርት ኮይኑ ዝቀረበ ነገር ድዩ እስ የማነ ትፈልጦ ነገር ተልካ
ኣብዚኣ ከምዝበልኩ ዓንቲ ወይ ታ ፕራይም ሚኒስተር እውን ትማል ምሸት ኣንደርላይን ገራ እቲ ስቴትመንት ዘውፀቶ እዚ እቲ መንግስቲ ዝጠለቦ ስራሕ እዩ ወላ ሓንቲ ዝወፆ ነገር የለን ስርሑ ሰሪሑ እቲ ኣካል ኣምፅዎ ኣሎ ናይ ኢሚግሬሽን ኣካል እዩ ንሱ ከዓ ሕጂ ዝተርፍ ናብቲ ትሕቲ ቤት ፍርዲ ዘሎ ናይ ስደተኛታት ዝውስን ኣካል ንሱ ነፃ ዝኾነ ኣካል እዩ ንሱ እዚ ከም መሳርሒ እቲካልእ ከዓ እቲ ዘሎ ከዓ ዘለዎ ሓበሬታታት ርዩ እቲ ጉዳይ ናይ ነብሶ ከፍሰብ ናቱ ታሪክ ኣለዎ ናቱ ማፃፃ ኣለዎ ናቱ ዛንታ ኣለዎ ንሱ ተራእዩ ንሱ ተሓቲቱ በብ ውልቀ ሰብ ይክሰብ ዝገበር ሱዳናዊ ድዩ ኢትዮጵያዊ ድዩ ኤርትራዊ ድዩ ተፃርዩ ውሳኔ ይወሃብ
ኣብ ሆላንድ ምናልባት ዋላ ኣብ ኤውሮጳ እውን ሃብቶም ክሳብ ሎሚ ክየደሉ ዝፀንሐ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብዝምልከት ስኢሉ ድዩ ዝወሃቦ ነይሩ ወይስ ዝሓተሉ ምክንያታት እናቕረበ እዩ ተቐባልነት ዝረክብ
ሕጂ ርኢኺ ነፍሲ ወከፍ ሃገር እንተላይ ዴንማርክ ድፈረመቶ ስምምዕ ናይ ዓለም ኣሎ እንታይ እዩ ዝብል ናይ ፖለቲካ ስደተኛታት ዕቁባ ዝሓተቱ ናብ ኤርትራ ከይትመልስዎም ድብል ሓበሬታ ናብ ኩለን ሃገራት ተዋሂብ እዩ በዚ መሰረት እዚ ከዓኒ ስደተኛ ናብ ኤርትራ ዝመልሳ ዳርጋ የለዋን ሕጂ እዚ ዶኩመንት እዚ ድሮ ኣብ ዴንማርክ መዓት ወቐሳ በዚሕዎ ኣሎ ማሕበር ኤሮጳ ንዴንማርክ እውን ስለ ዝውስና ናይ ዝኾነ ጉዳይ እንድሕር ድኣ ፀገም ኣለካ ናብ ዝለዓለ ደረጃ እውን ናብ ዩሮፕያን ዩኒየን ኢኸ ትኸይድ ናይ ሂማን ራይትስ ሰንተር ስለዚ እዚ ተወዲኡ ማለት ኣይኮነን
ሓሳብ ኣለካ ይማነ
ልክ እዩ ዝኾነ ስደተኛ ዝበፂሑ ክንደይ ቅርተት ብሊብያ ድዩ ብባሕሪ ሰጊሩ ክንደይ ዓድታት ጭንቅን ሕሊፉ መፅኡ ፀገም ጋጢምዎ ንሕና ከም ኮሚኒቲ ኣብዚ ፀናሕና እውን ክንሕግዞ ክንኣልዮ ክንርድኦ እዩ ዘለና ኣብዚ ከሎ ሃልዩሲ ኤርትራዊስ ብፅቡቅ መናበሩ ክዓቢ ክሓልፍ ሂወት እዩ እቲ ትምሊት ናይ ኩሉ መስለኒ ኤርትራዊ እቲ ሽግር ዘሎ እቲ ናቱ መሰረታዊ ፖለቲካዊ ከምዚ ዓንቶ ዝተባሃለ ናይ ዶብ ጉዳያት እዩ ነቲ ናይ ትራፊክን ከዓ ካልእ ናይ ሸቐጠ ደቂ ሰባት እዩ ዝመፅእ ዘሎ ንኡ ክብሎ ይክእልኒ ዝተካለ መጠን ግን ኩልና ናብኡ ኣትሂብናስ ብፍላይ ከዓ እዚ ስክር ትገብሮ ፀናሕኩም ናይ ቪኦኤ ነዚ ናይ ሂማን ትራፊክን ዶብ ክብል ናብኡ ተሰራሕናሉ ዝሓሸ ይመስለኒ
የቀኒልና ኣቶ የማነ ሓጎስ ካብ ዴንማርክ ከምኡ ኣቶ ሃብቶም ዮሃንስ ካብ ሆላንድ እዚ መደብ እዚ ካልእ ግዜ እውን ከም ንምለሶ ቀድማ ኣቢለ ሓቢረ ነይረ ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናብ ርእቶታትኩም